እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝብ ዝኹን ሓልፊና መንገዲ ራማ ዓዲኻላ ባሕቲ መስከረም ክኽፈት ከሎ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ መሳፈር ናይ ዓይኒ እዮም። ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ዶክተር በረኸት ብርሃንን ምስ ክልቲኦም ዝገበርናይ ዕላል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ንሰላምን ምዕባለን ክልቲኣተን ሃገራት ዝነጥፍ ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ንምኽፋት መቀረባት ዛዚብና ኣለና እውን ይብሉ ክልቲኦም በትረ ስልጣን ይዓድምዎም ናብኡ ተሓሊፈኩም
ኣብቲ መድረክ ኮይንኩም ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ክጥቕስ ከልኩም ሰሚዖ ነይረ። ብኢትዮጵያ ወገን መሰረት ዝሓዘ ይመስል ብወገን ኤርትራ ከ ክሳብ ሎም ዝገበርኩምዎ ምትእስሳር ወይ ክዓርክብ ኣሎ ዶ?
መንግስታት ናይ ባዕሎም ዘይስካእ ግደ ኣለዎም። ህዝብታት እውን ከምኡ ተምሃሪ ሓይሊ ሰብ እውን ከምኡ ኣብዚ ተጀሚሩ ዝኒሄ ተበግሶ ትዕላምዎ ቁኑዕ ምዃኑ ብቀደም ኣብትናህና ጋንታ ኤርትራውያን ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ኮይልና ዝተረዳድእናሉ ንቀደም ምሳኩም ዩኒቨርሲቲ እውን ከምኡ ዘሎ ተበግሶ ኣሎ። ከምቲ ዘልከ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ንዘሎ ረክቢ ንምጥንካር ዓብይ ግደ ስለ ዘሎ ኣወንታዊ እዩ። ወገን ኤርትራ እውን ከድና ብኣካል ዝገበርናዮ ዘተዋላ ይሃሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ረኪብና ኣለና ዘለዎም ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ኣወንታዊ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብኣካል ከድና ነቲ ናይ መንግስታዊ መሓወት ብእምኒ ዝገበርናዮ ዘተ የለን። ኣብቲ መድረክ ግን ኩሉ ኤርትራውን ትግራዋይን ወይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝነበሩ ክልተና ምስ ኣቅረብና ዝረአናዮ ጣቂዐትን ትናንን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ካብ ዓዲ ኋላ ካብ መንደሰራ ካብ ክሳድ ዒቃ ካብ ኣስመራ ዝመፅ በሻሓት ዝቁፀር ህዝቢ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ዝህብዎ ዝነበሩ ግብረ መልሲ ብኣካል እውን ኣብቲ መድረክ ምስ ወረድና ብዙሓት ሰባት ተዘራሪብና ኢና ከም ኣብ ቅልጡፍ ዓበይቲ ተበግሶታት እናመፁ ናብ ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚ ከዓ ሕድሕድ ተረብሐ ምኳኑ ዘመላኽት እየን። ስለዚ ካ ዋና ዘይረከብናዮ እንታይ ኣብ መንግስታዊ ማሕበር ኣብ መወዳእቱ ከምስ ዝገለፅናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካምፓስ ዝብል ክልወና እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኢትዮጵያ ካምፓስ ዝብል ክል እዩ። ስለዚ ኣብ መሬት እዩ ክዓልብ ዘለዎ ምናልባሽ ኣብኡ ዘሎ ከይዲ ካሪክለም ወዳዲእና ናብ ህንፀት ክእቶም ከሎ ጥራሕ እንተይኮነ ተቐዲምካ እውን ትልዝብ ክጅመር እየ ቀረባ እዋን ግን ከም እምነተይ ተቃውሞ የጋጥሞ እዩ ዝብል ሓሳብ የብል እዩ።
እዎ ቅድሚ ናብ ዶክተር በረኸት ምካደ ግን ንሰማዕተና ምእንታን ንፁር ክኮረሎም ኮሌጅ ወይ ከዓ ዩኒቨርሲቲ ክበሃል ይከኣል ወይ ከዓ ኢንስቲትዩት ብዘየግድድ ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ክንብሎምን ግዜ እሞ ዕላም እውን ሰላምን ድሕነትን እቲ ዞባ ካብ ዝብል ተበጊስና ብንፁር ግን ባይታ ወሪድና ማለት እዩ እዚ ንክንገብር እዚ ዕላማ ናስ ክበለን ብሕፅር ዝበለ ቃላት
ሕፅር ብዝበለ ዝትካል እዚ ብዲግሪታት ዘምርዕ ኮይኑ ብሓደ ወገን ባህላዋይ ከዓ ምናልባሽ ዘለናዮ ዞባ ከምፅኦ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሳዕብዮን ፅልዋ ንክልቲ ሃገራት ታይ ክመስል ኣለዎ ዝበሉ ዝመሳሰሉ ዝተፈላለዩ ዕላፈ ካብ ሓረስተት ሒዘን ክሳዕ ዝለዓሉ ምሁራት ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዋና ስራሕዊ ዘተታት ዝካየድሉ ኮንፈረንስስ ዝካየድሉ ዓውደ መፅናዕትታት ዝካየደሉ ሓፀርቲ ስልጠናታት ንኣብነት ሩባ መረብ እንድሕር ክግደብ ኮይኑ ቀንዲ ፀገማት እንታይ እዮም? ኣብኡ ዝጎድል ክእለት እንታይ እዩ? ኣብኡ ዝጎድል ፍልጠት እንታይ እዩ? ኣብ ሰለስቲኤን እዩ ዘድ ትዘድሊ ፍልጠት ወይ ከዓ ዝጎደለ ፍልጠት እናፅናዕካ ክምላእ ምግባር ክእለት እውን ካብ ኩሉ ላዕሊ ከዓ ዘረኣያ ከም ሓዊ ከም ሓደ ህዝቢ ብሓደ ሰሚሩ ሓይሊ ናብ ሓደ ደሚሩ መፃኢ እዋናት ከጋጥሞ ዝኽእል ብድሆታት እውን እናኣመተ ክስልመሉ ዝኽእል። ስለዚ ብምሁራዊ መፅናዕትን ምርምርን ዝተደገፈ ኣብ ሰለስተ እየን ኣብ ዓቅሚ ህንፀት ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ኣብ ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎትን ዝነጥፍ ትካል እዩ። ከም መጀመሪ ኢንስቲትዩት ብዝብል ወይ ከዓ ትካል ብዝብል ይጅመረለ ግን ኣብቲ ዝርርብና መዓዝ ናብ ምንታይ ይዓቢ ዝብል እውን ንቀደም እውን ብምንታይ ስልጠና ይኸል ድሕሪኡ ናብ ምንታይ እናተባክሐ ዝብል እውን ዳርጋ ድራፍት ተዳሊና ኣብዚ ነዊሕ እዋን ዘይበሃል ዝምልከቶም ኣካላት ኣቅሪብና እናዘተናሉ እናማዕበለ ዝኸይድን እዚ ንምግባር ግን ቅልጥፍ ኢልካ ብዝተወሰነ መልክዑ ስልጠናታት ምጅማር ዝከኣለሉ ኩነታት እዩ ዘማሳሱ ዘሎ። ስለዚ በሚርካ ክርአ ከሎ ኣብ ፍልጠት ክእለትን ኣረኣያን ብቁዕ ዓቅሚ ንክህልዎ መንእሰይ ብፍላይ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከዓ ንምግባር ካብ ክልቲኡ ማዕረ እናወስሐ በዚ ምክንያት ከም መንጎ ዘለ ርክቢ ዝነበረ ምትፍናን ሙሉ በሙሉ ጠፊ ናዘ ተአማም ነው ሐፍስ ይየረሉ ዝብለለ ሰላሙ ሐሊ ልማት እናረጋገጽ ዘሆደሉ አክኒ ዘጥሪየሉ ማፈል ይኸውም ይካምላ ሲካል ህዝብ ዝብለለ
ያው ዶክተር በርሃት እዚ ማዕከል እዚ እዚ ኢንስቲትዩት እዚ ካብ ጽሉዋ ፖለቲካ ካብ ጽሉዋ ፍልጥዮም መንግስታት ኮይኑ ምእንታን ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ እንታይ ክገብር ኣለዎ ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ትብል
ሓደ ነገር ሰላም ስለ ዘመርካድና ስራሕ ሰላም ትመፅእ ማለት ኣይስምስ ታሪክና ለዛኣት ንድሕሪኢኻ ሺ ግዳማውያን ሓይልታት ተፃሓፈ ክሳብ ሕጂ ዋንን ዕድልናን ንፃይናን ብግዳማውያን ሓይልታት ንስሉ ኮይኑ ዝስማዕ ኣርግና ሓይ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ኢንስቲትዩት ሃገር በፀል ድሕር ኮይኑ ግን እቲ ታሪክና እውን እኮ ብኣፍሪካዊ ዓይኑ ናይ ምፍታሽ ዕድል ህበና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝነበረ ኩናት 20 ዓመት ንስካን ድሕሪኢኻዮ ናይ ፀቢብ ፀቢብነት ዘምፅኦ እዩ ምክንያቱ እቲ ስድልያትና ኣብዩ በቂ ተዘራክበና ካ ኣዝሆፊ ግን ኣብ ስድልያትና ጥራሕ ስለ ዘተኩርና እዩ ምልስ ኢልና ግንበት 98 ብፈረንጂ ኩናት ተስከምሮ ድሕር ዘኪርና ምንታይ ሪድና መብዛሕትኡ ትርክባት ኣብ ክልተ መራሕቲ ዝተደረሰ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ሕልፍ ኢልና ንሕሪኢናዮ ኩናት ምስ ዘሎ ኣባል ጀርሲር ሰላም ተፈሪም እዩ ኣብ ክልተ መራሕቲ ዝ18 ዓመት ተወፈጠ ኣይፊናካይ ሰላም ድምፀ ማለት እዩ ነዚ ዝወደአ እውን ሕጂ ፍሉይ ነገር የለን ኣብ ክልተ መራሕቲ ተደረሰ እዩ ሕጂ ንዓይ ታቃም ተገድሰ ምንታይ ምስለካ ካብ ሰላም ድሕር ክትመፅእ ኮይና ካብ መራሕቲ ውርድ ብዝበለ ህዝባዊ ዝኾነ ሰረት ንድሕር ዘይብሉ ትርጉም ይብሉ ነታ ሰላም ኣገዳሲ እያ ነታ ሰላም ከዓ ትድራዓ ዝያዳ ትካል ዝኮና ከዓ እዚ ከምዚ ንብሉ ዘለና ኣብ መንጎ ክልት እዩ ህዝብታት ከም ድልድል ተዋሕደ ይኮነት ካብ ድልድል ወፃኢ እውን ኣብ ደካንብሶሰ ሒሉ ውፅእ ኢሉካ ትድልድል ክልት እዩ ኣራኺቡ ኣላልዩ ዝተፈላለዩ ነገር ከም እምን ዘይኮፀረ ዝዓበየ ደዳህል ዛብራ ምስዓር ይነት ዝዓበየ ሽግር ናብኡ ንክኣቱ ከምዚ ዓይነት ኣብ ክውልነታዊ ኣብ ስነፍልጠታዊ ነገር ተመርኮሰ ትካላት እሞ ከዓ ብክልት ይሸነክ ዘለዉ ምሁራን ዝሳተፍሉ ወዓል ህደር ዘይበሃለሉ ግዜያውን እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ
ዶክተር ክንፈ በዚ በለበት ማዕረ እቲ ኣወንታዊ ዝኮነ ግብረ መልስን ናትካትኩም ተበግሶን ዝብድህኩም ወይ ከዓ ጠጠው ከብልኩም ዝኽእሉ ሓይልታት ኣካላት ውልቀ ሰባት ሰበስልጣን እንተጋጠመኩም እንታይ ክኸውን ዝመደብ እዚ
ባዚ ከምዚ ዝበለ ካብታም ክምክሮ ኣለና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክጣየሽ ተልሕ ዝ 84 ዝሓለፍናዮ ፃውረት ባዓልናን ኮልተይና ትምህርቲ ሚኒስተር ነበሮ ክትዋል ንሱ ይከፈት ኣይከፈት ኢሎም ክውስኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰብኣይ ከይክፈት ዓብይ ፀቕጢ ገይሮም ኢልና ነይሮም ከም ምክንያት ዘቅረብዎ ትግራይ ህንፃ የለን ስለዚ ኮሌጅ ዝባሃል ኣይክፈትን ዝብል ንሰለስተ 4 ወርሒ ዝተኸራኸርናሉ ንሓሰ መስከረም ጥቅምቲ ዝተዋፈሎ ግን ዋላ ቶማስ ኤድሰን መብራህቲ ክፍል ስትተሎ ዓይንኩም ከፍተአኩም እዩ ከምዚ ክገብረኩም እዩ እናበለ ዝቃወም ሰብኣይ ነይሩ እዩ ስለዚ ካልደይ ምርዳእ ዝመፅእ ነገር እናእመንካ ምካድ እናፀሓፍካዮ ክየድ ክእል እዩ ብዝተፈላለየ ምናይ ባዕሉ ምክንያት ከዕንቅፍ ዝስትም ወይ እውን ዝተፈላለየ ሽማት ዘውፅአሉ ዘይተጀመረ ነገር ኣይኮነን ተጀሚሩ እዩ ግን ንቅድሚት ንክደፍአካ ከምዚ እውን ዝሓስቡ ሰባት ኣለው ኢልካ ከም ምዕዛብ ሓሊፍካ ብዙሕ ክፈደሉ ዘለካ ነገር ኣይኮነን ምናልባሽ ንጉዕዞካ ዝሕግዝ ዝህብዎ ሓናፂ ርኢቶ እንተልዩ ናካተትካዮ ምካድ ንዝበለፀ ፅባሕ ክሕግ ዝኽእል እዩ ግን ፅኢልካብ ናይ ይበተኩ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ግን ያው ብዙሕ ዓይነት ከም መፈጣጥራን ኣተሓሳስባናም ብዙሕ ዓይነት እዩ ካብ ሚእቲ ሓደ ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣለው ኢልካ ብዙሕ ብኣኣቶም ዲስከረጅ ከይኮንካ ንቅድሚት ምቕፃል እዩ ትዝሐሸ
ተንዛዝቦ ንራማ ክመልሰኩም እሞ ኣብኡ ስለ ዝወዓልኩም ብውልቀ ሰብ ደረጃ እየ ዝሓትት ዘለኹ ኣዝዩ ዝመሰጠኩም ልብኹም ዝተንከፈ ተመክሮ እንተሪኢኹም እንተሰሚዕኩም ክትዝክሩን ክተካፍሉን እንተኽኢልኩም ኢለ ዶክተር በርከት
ኣብ ጡብ ናሕፍራ ካብ ምልቃኻ ኣብዛ ናይ ራማ ዘይኮነት ቅድሚ እኡ ኣብ ዓድዋ ቡንክ ፈቲልና ክደገም ዝወፃና ካብቶምዝን ደስናሓር ነበረ ሓንቲ ጓ ዓድዋ ኣምሲላሃኒ ኣብቲ ኢዳ ሓሙሽተ ርግቢ ኣብዚ ጎንጎ ኢዳርኢኖ እንታይ ኣለን ዘረግቢት ኢዳ ዙርያ ገራ ሙባህራዊ ጥኖ ገራ ካብቲ ኢዳ ሓሙሽተ ርግቢ ንስርኣኹ ይሓታ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኣለ ዝ ኣይ እዚ ሲ ድሓኻ ኣይርዳእ ካሪ ትብለኒ ኣነቲ ከምዚ ከምዚ ኢለ ኤርትራዊ እዩ ኤርትራዊ ስለ ደንግል ከተካ ኢላ ተዕለኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብ ስፈራ ተወልዳ ዝዓበየት እያ ምእቲ ኮይና ደቅ ድሚ ምስፋቱ ነዛ ኮይና ናብ ዓድዋ ነት እያ أمونجو فلاتي فعن شمون تزوج جاتل هناك في الجاتل مدلة كأمتون رفوقوت اللي كان بمتشن على أمام سكونا سكونا من رجال بيت إلى ثلاث رجال بيت تقدر مع رجال كرمي ثلاثة عامة فاتبها لأيونا ديكا مرتا سمعنا رجال الزهريخة زين في الرجبوة في خلص زيادة قيدنا في زعرة اللبنة تسمع لك وزي حجتي حاب إنيا تاريخ مشاهدة كتا تقول له زي وصي فني أيا دارك تابني ولا يقول تأخوان تالي خيدا ما لسي يا رب حكي خاف تجسي هم تقول استجيبين سبعة ثمان دقايق من اللي نامس يا رب حكي أم حتى في جد الليل ما نسيم
دكتور كيف
كل مكان جاري حق النص حمسيخ أحوات نونقال تراخيهم سوي الخمز حد حد أوان صحين حلف ما يزوج كنا تفريق صحيحا بخياسا سؤال دارجة التي إنا تدافع بحد أخوات مجلس الشعاملي كنا تفريق لقنا أولنا دزي مكراج دزي مكراج يرأي لقنا يسعى لذلك عم نتقرم عين السرئية تفريق ذرأينا اللي كانوا يقولونك على حد ويكل تفريقنا ملو ميدا خمزي علمك خمزي دواريك ذرأ خاية قريس نعير لنا مزي حد أخرين دزيك أرنا يسعو إذن برا سرئيو دارجة سؤال ويزا ويزا كسر خاتري تتعزاون مع عاصم النار أخا عين قصر تحسوك أيوين وعدك شرق رمزل بخال أيوغن كحو حفتن مكلاكا ناي إيرترايون عدوى مزيون لحضر الموشو ناي إيتيبيا مكلاكا يوون أفكيدن بيام انتاي بيو خالي قدائي كوين عطو خالي حليفن سم عيد مالي بيتكت ناديو كرهو كاو كل في أيوغن كالنا إيرترا مكلاكا يوون عدوى مزيون لحضر الموشو كالن إيتيبيا مكلاكا يوون من الوشكسة عسمرا فصيلا بند أجن عطو خالي حليفن زغدو بزحات كان جلو تعزيلا سامي عند الله زي كنا تتبع أنفا ومشروع إيار إن صلى كرئي دم يتكايو زي تسلو نحتار يا عمر المحنة سوي بسيدل بعجلة بزعم زعز خدنا له الحسير أوانكم بكل سوو سوسيل بزي من باقو يفتم الساعة عم بسرو ثم كلاك ياوني كرئي ياو كاتو أمشي زي مستحلا لوز نور بيتو فلو نحوافو انترافو وكنا تات وضيحات يوكم زي يلو كنا قروحات تلو في تاريخة عم انتاي يونيرو تدخل كلنا boundary am nisa'i tqmitu neer man yaqmitu neer ilka qossing sa'a tgebra sayda at nisa'a taw an hallo tamz abzi dinamer nayka nal kibit nisa'a fa'tu zaqan tzakro fat zahl falka qonata ayu neeruna umulu khamz drama iz maslaka wata drama sirah zalla yemsel qonata ayu neeru zabal nimglasi
bo ombar azin ana namasgnokum agaish madab hizbi misrun silalhunkum kibat yaballay doctor barhat برهان دكتور كمسة أبرهان حذول كبرت عبنا
عزي بتعرفات على تجول وزن لهم عزي أسواز عن قدام سنة ذلوا أصل لنا لكم بخلاء عن حاز عزي خنزتي النجار اللي ومي لكم إسلام عدن كنا قبل بها مسجني فتيا غميرنا
كبرت عبنا
عند قعدنا في جنب مالك نزانا رمضان وزهت في أمير إخا مها مثل السيوم زي كرارب ذو قول إخا نزي بايتازي نزعجل الزنس فتأكال لك عمي يمسجن ونزحر عجون خمزة عين فهجات عمي فدل بمشفات ونحن أحد غابتي مني مدي على كنس كمزيل التي بيو أدلو حسابات ليكسن أدلو شنخ ماي ثانيات نبتي سمع إذن المشفات بزغنة وزي آون حان تغابات بزغنة بتعمي قبل بها مسجن دلي كبرت عبر لك
كبرت عبر لك تعال عدر
أشياء غنالي وغنالي